Bişkek'te saat 18 Azatlık radyosuna söylüyoruz. Prezident Almazbek Atambayev Tele Radyo kızmat tillerine joldogon kuttuk toosunda Kırgızstan söz erkindiği janan Borbaraja'da aldı da ekenin belirledi. Baykoşlar şu tapta geminde iki kalemger birlik adamların arzının negizinde iri summada ayıp buldu töröjen kılmış cevap geçine kavlu korkunuşuna tuş gelgenine gönül buruşuda.
Мен бир күндө же аз убакытта төлөп бергенге каражатым жок. Же ошо 10 күндөн кийин өзүмдүн жагдайымды сотко түшүндүрүп айтам.
Биз эми мыйзам чегинде күрөшөбүз, бирок акыйкатка жетүү такыр мүмкүн эмес экенин мен өз көзүм менен көрүп жатам.
Украинага кечээ иш сапары менен келген АКШ вице-президенти Джо Байден бүгүн жогорку радада сөз сүйлөп, реформаларды улантууга чакырды. Вашингтон Киевке 190 миллион доллар жардам убада кылды. Мамлекеттик каттоо кызматы 2017 жылкы президенттик шайлоонун жаңы биометрикалык паспорттор менен өткөрүү демилгеси менен чыкты.
14 айдын ичинде ушунча кишиге канча алмаштырат билбей. Же чынында биометрикалык паспорт деген өзү аябай кымбат нерсе. Кытай ресурс азыр мамлекеттин оңчу кризиске чалдыгып атат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр адегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырат. Кубаныч.
Рахмат. Баткенде кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыккан жерде азыр абал тынч. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Абал туруктуу, учурда тараптар маалымат алмашып иштеп жатабыз деп айтылат мекеме тараткан учкай кабарда. 7 декабрдын кечинде Баткенде кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда чыр чыккан болчу. Баткен районунун Көкташ айылында тажик жарандын унаасына белгисиз бирөөлөр ташыргытып жарыгын талкалаган. Көп өтпөй дагы бир тажик жарандын үйүнө ташыргытылып, кыргыз тарапка таандык мектептердин биринин терезеси талкаланган жана бир кыргыз жарандын үйүнүн чатыры жабыркаган болчу. Баткендин акими Кеңеш Салихов Азаттыкка билдиргендей, учурда жаңжалга эки коңшунун чатагы себеп болгону аныкталып, андан адамдар жабыркаган эместиги белгилүү болгон. АКШнын вице-президенти Байден Украин парламентинде Орусия эгемендүү Украинанын аймагын оккупациялап жатат деп айтып, Кырым жарым аралы эл аралык укукту бузуу менен аннексияланганын билдирди. Ошондой эле Байден парламенттеги сөзүндө дүйнө Украинага жана анын Кремлдин кечирилгис агрессиясына каршы күрөшүп жатканына көз салууда деп белгиледи. Бул туурасында бир саамдан соң толугураак тыңдай аласыздар. Келерки жылы Мегаком уюлдук компаниясы жана кара кечек көмүр кени аукционго коюлат. Бул тууралуу бүгүн өкмөт жыйынында айтылды. Премьер-министр Темир Сариев:
эмдиги жылы биз эки чоң долбоорду коюп атабыз. Биринчиден Мегакомдун менчиктештирүү боюнча эл аралык тендерге чыгарышыбыз керек муну. Ошол каалагандар келип, мүмкүн биздики болобу, сырттан болобу, ошол конкурска катышып аны сатып алыш керек. Биз бияктан көлөмдүү акча алабыз деп ниеттенип атабыз, ошол акчаны толук алышыбыз керек.
Кыргыз өкмөтү 2020 жылга чейин ишке киргизүүнү мерчемдеп жаткан кара кече жылуулук берүү станциясынын курулушун бүткөрөөрү өлкөнү 2013-17 жылдарда туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияда камтылган болчу. Келерки жылда менчиктештирилип жаткан ишканалардын эң ириси Альфа Телеком, коомчулукта Мегаком деген ат менен таанымал байланыш компаниясынын таза киришеси ушул учурда 2 миллиард сом болуп жатканына карабай, экономика министрлиги анын банкротко баратканын билдирип келүүдө. Түркия Ирактан аскерин чыгарбайт. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара түндүк Ирактан аскерлерин чыгарып кетпей турганын билдирди. Бул тууралуу 8 декабрь күнү Мевлют Чавушоглу түрк аскерлерин чыгарып кетүү талабы боюнча коюлган мөөнөт өткөндөн бир нече сааттан кийин Ирактын тышкы иштер министри Ибрагим Аль-Жафари менен телефондук сүйлөшүүсүндө айткан. Ирактын өкмөт башчысы Аль-Хадар Абади түрк аскерлери уруксаты жок киргизилгенин айтып, эгерде 7 декабрдын кечинен калбай талап аткарылбай турган болсо, Багдад Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине даттана турганын эскерткен. Мевлит Чавушоглу Мосул шаарына жакын жердеги түрк аскер бөлүгү ал жакка мурда жайгаштырылган аскерлерди алмаштыруу үчүн жиберилгенин кошумчалады. Мурда ал жакка ирактык курдтарды машыктыруу үчүн түрк аскерлер жайында жайгаштырылганын Анкара буга чейин ырастап келген эле. Быйыл Бишкек шаарында 9 ай ичинде балдарга карата жасалган кылмыштардын саны 288 болду. Бул туурасында бүгүн балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо уюмдарынын бирлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда кылмыштардын 75% сексуалдык мүнөздө болгон. Ошондой эле аталган уюм Кыргызстанда балдардын 40% кедейчиликте жашай турганын жарыялады. 600 миңдей бала оор жумушка тартылган жана майып балдардын саны 23 миңге жетет. Эртең 9 декабрда Бишкекте укук коргоочулар бийлик жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан чоң жыйынды өткөзмөкчү. Анда балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу маселеси талкууланат. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен Тажикстандын ички иштер министрлигинин атайын бөлүгүнүн командири Гүлмурат Халимов майып болуп калды. Бул тууралуу азаттыктын тажик кызматы жазып чыкты. Тажик күч органдары жакында Ислам мамлекетинин Ирактагы бөлүмүнө кошулуп, бирок жакында качып чыккан адамды кармашкан. Сурак учурунда ал Гүлмурат Халимов согуш талаасында бутунан жана башынан жараат алганын, азыр абалы оор экенин айтып берген. 40 жаштагы Халимов 23 апрелде иш ордун таштап дайынсыз жоголгон болчу. Кийин видео кайрылуусунда тажик бийлигинин намазга, мусулман кийим кечелерине жана диний жөрөлгөлөргө каршы саясатын жектеп, Сириядагы согушкерлерге кошулуп кеткенин жарыялаган. Адам укугуна арналган Бир дүйнө Кыргызстан деген аталыштагы даректүү фильмдер фестивалинин 9 айлампасы ушул жумада башталат. Иш чаранын ачылышы 10 декабрда болмокчу. Фильмдер 14 декабрга чейин Бишкекте көрсөтүлүп, андан ары аймактарда улантылат. Быйыл 18 чет элдик, 4 жергиликтүү фильм тандалып алынган. Алардын бардыгы аялдар жана балдардын укугу тууралуу тартылган тасмалар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубанычбек жолдошуп тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит оор кеми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптердин кабарына караганда түнкүсүн кээ бир райондордо эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 5 градуска чейин, ал эми күндүз 3-8 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткене түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош менен Жалал абад түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык көлү түнкүсүн 1 градус жылуудан 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3, ал эми күндүз 6-8 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн суугуктун күчү 20 градуска чейин, күндүз 10 градуска чейин жетет. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев телерадио кызматкерлерине жолдогон бүгүнкү куттуктоосунда Кыргызстан сөз эркиндиги жагынан борбаражада алдыда экенин белгиледи. Байкоочулар болсо ушул тапта кеминде 2 калемгер бийлик адамдарынын арызынын негизинде ири суммада айып пулду төлөө же кылмыш жоопкерчилигине кабылуу коркунучуна туш келгенине көңүл бурушууда. Алар тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров кийинирээк баяндайт.
Журналист Дайырбек Орунбеков ушул тапта 2 000 000 сом издеп жаткан учуру. Ушул жылдын 12 декабрына чейин журналист Орунбеков президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине айтылган маалыматтарды түгүндөп, ага кошумча 2 000 000 сом айыпты төлөшү керек. Ал өзү жетектеген маалымат кежи сайтына өткөн жылы Алмазбек Атамбаев унуткан Роза Отунбаева жаап койгон Ош окуясына качан саясий баа берилет деген макаласына президент Атамбаев ар намыска шек келтирген деп соттон жеңип алган.
Бийлик адилетсиз, сот акыйкатсыз болгону менен мен Кыргызстандын жараны катары Кыргызстандын мыйзамын сыйлап сот чечимин аткарууга макулмун. Мен бир күндө же аз убакытта төлөп бергенге каражатым жок деп ошо 10 күндөн кийин өзүмдүн жагдайымды сотко түшүндүрүп айтам.
Дайырбек Орунбековдукундай абалга кептелген дагы бир журналист Уран Ботобеков да бийликтин каарына калганын айтууда. Анын Вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо сайтына берген маегин президент Атамбаевдин азыркы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов кадыр баркына шек келтирди деп доома тарткан. Натыйжада шаардык сот Ботобековду 1 800 000 сом доого жыккан. Журналист өз укугун аягына чейин Талаш шаарына айтканы менен азыркы бийликке жана сотторго ишенбейт экен.
Биз эми мыйзам чегинде күрөшөбүз. Бирок Кыргызстанда соттук реформа жүрмөйүнчө, Кыргызстанда сотторду саясий союз катары бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуп жаткан убакта акыйкаттыкка жетүү такыр мүмкүн эмес экенин мен өз көзүм менен көрүп жатам.
Журналисттер Орунбеков жана Ботобеков коюлган айыпка ылайык миллиондогон сомдорду төлөп бербесе абакка кесилип кетүүлөрү толук мүмкүн. Ошол эле учурда оппозициялык көз караштагы коомдук саясий ишмерлер арасында да жөн жерден каралып күйгүзүп атат деп маалымат каражаттарына журналисттерге нааразылар аз эмес. Маселен, Азия Ньюс гезити менен соттошуп келе жаткан саясатчы Адахан Мадумаров журналист да сотко келбей, сотторда эч аракет көрбөй жатат деди. Мадумаров бул жагдай соттордун бир ууч топко кызмат кылган. Ал эми сөз эркиндигинде жоопкерчилик жок экенин таасын байкалууда дейт.
3 айдан бери келбей жүрөт, качып жүрөт. Келбей жүргөндөрдүн колуна кишен алтырып эле алдырып келип атпайбы? Каалаган кишилерин. Жанакы президенттин администрациясында иштеген бир жигит мындан эле жеңил бирдеме жазып койгон экен. 1,800,000 доого чыкты. Сот жакшынакай эле чечим чыгарат экен го, кааласа. Кимдин баркын ким баалайт? Же базарда баасы болсо, анда аны жазып коюш керек. Мунун баасы мынча турат, дегинин баасы мынча турат.
Орточо эсеп менен алганда өлкөдө жылына 20 журналистке доо арыз менен адамдар сотко кайрылышат. Алардын басымдуусу саясатчылар же бийликтеги адамдар. Медиа өкүл Акмат Алагушевдин айтымында ушул тапта 10 журналист үчүн сотко бармай негизги жумушуна айланып калса, айрымдарынын процесси жылдап улам келатат.
Мисалы, Азия Ньюска баягы мурунку губернатор, экс-губернатор Төрүм Аматов берген. Анан баягы дело номерге генеральный директор ФС Нусубалиев берген. Анан баягы илгерки былтыркы иш дагы эле болуп атат. Тиги Учур гезитине Тиленчи деген депутат, мурунку экс-депутат берген. Аки пресске берген. Алар баягы төгүндөнү сурайт, моралдык зыянды сурайт. Сурагандар почти жок.
Мындай фактыларга карабай, расмий бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги менен мактанып келет. 8-декабрь Кыргызстандын телерадио берүү тармагынын кесиптик майрамына утурлай, президент Атамбаевдин куттуктоосунда жалпыга маалымдоо каражаттары сындабаган эч ким, эч нерсе жок экендиги белгиленип, сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан борбордук Азияда алдыңкы сапта талашсыз экени жазылган. Медиа өкүлдөр коңшуларга салыштырмалуу сөз эркиндиги ачык болгону менен чындыгы сүрөттүү дүйнөлүк уюмдардын рейтингинен күчүүдө. Бул жылы бир катар медианын саясатына бийликтин аралашуусу жана журналисттердин президент баш болуп бийлик өкүлдөрүнө айыпка жыгылганы сөз эркиндиги жаатында аброй алып келбестен өлкөнүн позициясы ылдыйлашы мүмкүндүгүн айтып атышат. 2015-жылдын башындагы эл аралык Freedom House уюмунун жыйынтыгында Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 149 орунда жайгашып, эркин эмес өлкөлөрдүн катарын толуктаган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы эми маек менен улантабыз. Медиа серепчи Турат Акимовдун пикиринде журналисттер менен соттошкондордун көбү саясаттагы бийлик адамдары болууда. Себеби көп учурда мамлекеттин бийликтин ишмердүгүнө байланыштуу сын пикир, курч макала жазган кабарчылар сот жообуна тартылып жатат. Ошону менен катар журналисттер да жазгандарын далилдей ал чыдай болушу керек дейт медиа серепчи. Маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова жүргүздү.
Эми сөз эркиндиги бул саясий эркиндик да. Жалпысынан сөз эркиндиги Кыргызстанда бар дегени бизде баягы ар түрлүү гезиттер чыгып атпайбы, тамаша, күлкү, эротика, ошонун баарын эле кошуп салыштан. Эгерде саясий эркиндик катары баалансак, бул саясатты жазган гана маалымат каражаттарын караш керек жана көрсөткөн. Сөз эркиндиги боюнча бир түрдүү бизде майрам же бир түрдүү форматы жок. День радио телевидение өзүнчө болуп калган, день печати өзүнчө, день интернета өзүнчө болуп калган. Азыркы күндө ар ким бири бири менен оңой катнашта боло албай калган. Бул бир. Экинчиден бизде өтө катуу көзөмөлдө бул телевидение тармагы. Көбүн эсе приватташтырылып, жеке менчиктин адамдардын колунда. Кээ бир каналдар, кээ бир кенин баары бийликтин кол астында. Бир аз сөз эркиндиги гезиттердин бетинде бар, бирок саясатчылардын колунда болгондуктан ар кайсы депутат, мурдагы чиновниктердин гезиттери болгончу эле оппозициондо нукта жүргөнчү эле алар саясий башкача көз караш материалдар чыгарып турат. Сын пикир айтып, радио тармагы деле ошо телевидениедей болуп, көбүн эсе сөз эркиндигинен алыс. Кыргыз радио каналдарынын көбүнөсү буюзок, тамаша. Эгерде биринчи радиону алсак, КТРдин карамагында алар болсо, жалаң социалдык тиричилик темаларды көтөрүп турат. Кичине мындай саясий көз караш, анан башкача ой пикир жүгүртүүнү бүгүнкү күндө ушул силердин азаттык гана карманып турат десек болот.
Бүгүнкү күндө мына журналисттер боюнча соттук бир эки жараян жүрүп атат. Эң ири эгерде мына Орунбеков менен Ботобековдуку, эгерде алар ушул коюлуп жаткан айыппулду төлөй албаса эркинен ажыратылышы мүмкүн деп айтылып жатат.
Эми ушул жоопко тартылган эки жигит эгерде чын эле бийлик жагынан басымдуулук болуп атат, чын эле биз саясий куугунтукка түшүп калдык, чын эле бизди койгон күнөөбүздүн баары саясатка байланыштуу десе, анда өзүлөрү алар саясий процесс жүргүзүш керек. Алар ошол өзүнүн жанагы сот ишине түшкөндүн баарын саясий нукта алып барыш керек, ошого бир топ аракет кылыш керек. анан өзлөрү менен өзү жүрө берсе, акырын отура берсе, албетте бийлик аны соттоп кое берет. Анткени мыйзамдын машинасы иштегенден кийин ал токтобой иштейт. Баары бир алардын тагдырын чечет. Жоопко тарткандардын дооматын колдоп да коюшу мүмкүн. Анткени алар бийликте отурган кишилер, алардын сөзү өтө күчтүү болуп калышы мүмкүн. Ошол эле Илмияновдун сөзү же башкасынын сөзү мындай саясий салмагын өлчөш керек да. Бизде баягы теңдик деп койгону менен бийликте жүргөн кишинин саясий салмагы да дооматы да күчтүү болуп калат.
Журналисттер өзлөрү окурмандардын алдында, көрөрмандардын алдында жоопкерчилик деген нерсеге канчалык кылдат мамиле кылып атышат? Ушуга үйрөнө алыштыбы?
Үйрөнө алышты, коркот. Көп жерден жазгысы да жок, жазгысы да келбейт катуу материалды. Анан экинчиден саясий таржыба бар үчүн башкы редакторлордун бар эле көзөмөлдөгөнүн баары көп мындай чатакка түшкөндөн коркот. Ошондуктан самоцензура бизде, өзүн өзү цензура катуу эле негизичи. Бирок саясаттын темасын көтөрүш үчүн ага саясий рух керек, анан акыл эси дурус болуш керек, баардык жагынан адам баласы даяр болуш керек. Эртең сотко түшөт, ошого факты, аргументтин баарын даярдаш керек. Далилдери жок абдырап жазып салсаң албетте күнөөлүүсүң да, анан жөн эле чыгып кетип атпайбы? Бул кыргызчылыкта көп болот, эптеп септеген өмүр, эптеп септеген материалдар, эптеп септеген саясат кылып эле биздин бийликтегилер деле ошентип атпайбы?
Демек журналист курч макалаларды жазыш керек, маселени көтөрүш керек, бирок ошонун баары далили менен негизделген болуш керек.
Ооба, бирок еще журналисттин өзүнүн граждандык жарандык сезими болуш керек. Бираз аналитикалык дагы ой жүгүртүү калыптаныш керек да башында. Мен канча практикантты көрүп атам, 5 жыл окуп келет журналистикада, акчанын баарын төлөйт, 5 жыл келгенде бир макаланы жаза албайт. Бул сабатсыздыктан болот беле? Ал ошон үчүн жана жетектеген кишиден көбүрөөк сураш керек. Кандай кишини алып алган? Макону алып алып эле анан жаздырта берсе макул материалды, албетте элибиздин баары макул болуп кетет. Саясий жанагы сөз эркиндигине байланыштуу сот процессин бар эле, бул жалаң чоң даражага бул кишилердин соту. Жөнөкөй адамдын турмушу деле, кылыгы деле кызыгы жок элге. Ал биз бийликти көзөмөлдөй алабыз, биздин бийлик туура кылып атабы, бизди мондай процесстер туура жүрүп атабы деп жазган жаран инсандарыбыз анан жанагындай мыйзамдарга кабылып калып атпайбы? Ошол эле депутаттын корпусу канча жолу сөз эркиндигин бууганга аракет кылды? Ошол эле Скрипкин, ошол эле Качкарова, ошол эле Турат Мадылбековдор жасап отурду
деп айтты медиа серепчи Турат Акимов. Аны менен бүгүн кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Баткенде кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыккан жерде азыр абал тынч. Бултурлу бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Кече кечинде Баткендин Көкташ айылында кыргыз тажик жарандары ортосунда чыр чыккан болчу. Келерки жылы кыргыз өкмөтү Мегаком уюлдук компаниясы жана Кара Кече көмүр кенин аукционго койгон жатат. Бул тууралуу өкмөттүн бүгүнкү жыйынында айтылды. Түркия Ирактан аскерлерин чыгарбай, Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара түндүк Ирактан аскерлерин чыгарып кетпей тургандыгын билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези же Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Украина кече иш сапары менен келген АКШ вице президенти Джо Байден бүгүн Украин парламенти Жогорку Радада сөз сүйлөп, өлкө бийлигин демократиялык реформалар жүргүзүү менен буга чейинки инкылаптардагы Украин элинин талаптарын аткарууга чакырды. Мунун алдында ал Кошмо Штаттар Украинага 190 миллион доллар өлчөмүндө финансылык колдоо көрсөтөрүн да айткан. АКШ вице президентинин Киевтеги сапары тууралуу азыр студияда мени менен чогуу турган кесиптешим Шайырбек Эркин уулу кеңирээк айтып берет. Шайыр, анда сөз сизде.
Рахмат. АКШ вице президенти Джо Байден Украин парламенти Жогорку Радада 2 сааттай мурда сүйлөдү. Аны Украин депутаттары кол чаап кубаттоо менен тосуп алышты. Джо Байден алгач Украин лидерлери 2004-жылдагы кызгылтым революцияда берген демократиялык реформаларды жүргүзүү убадаларын аткара албаганын белгилеп, 2013-жылдын соңу менен 2014-жылдын башындагы дагы бир революция Украин элинин үмүтүн жана талаптарын аткарууга дагы бир мүмкүнчүлүк бергенин айтты. Ал ошондой эле башка бир өлкө күч менен экинчи эркин өлкөнүн аймагын басып алуу усуна жол берилбеши керек деген, Орусия бул эрежени бузганын жана аны бузууну дале улантып жатканына токтолду.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory. Let me be crystal clear.
Орусия эгемен Украинанын аймагын оккупациялап алды. АКШ Орусиянын Крымды аннексиялоо аракетин тааныган эмес жана таануайт, деди Джо Байден. Анын бул сөздөрүн Украин депутаттары кол чабуу менен кубатташты. Джо Байден Украин парламентинде баш аягы жарым сааттай сүйлөдү. Киевке кече иш сапары менен келген вице-президент мунун алдында Кошмо Штаттар Украинага коррупцияга каршы күрөшүү жана бюрократияны кыскартуу үчүн 190 миллион доллар өлчөмүндө финансылык жардам көрсөтөрүн да билдирген.
Today I'm announcing another 190 million to almost 190 million dollars in new assistance to support Ukraine.
Украина кийинки жылы эмне болорун? Тагыраак айтканда өлкөнүн бир канча муунга чейинки тагдырын аныктоо алдында турат, деди Джо Байден кече Киевде эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Украина президенти Петро Порошенко менен биргелешкен брифингде. Кырым тууралуу биз күн сайын сөз кылбай койгонубуз Орусия бул аймакты мыйзамсыз ээлеп алганын унутту дегенди билдирбейт. Орусия Кырымды аннексиялоосу биз жана эл аралык коомчулук тарабынан таанылбайт. Аннексия аракети эл аралык укуктук эрежелерге каршы. Ал туура эмес жана кандай шартта болсо да биз аны кабыл албайбыз. Москва суверендүү Украинанын аймагын оккупациялоосун токтотуусу шарт. Кырым мурдагыдай эле эгемен Украинанын аймагы, деген кечеде Джо Байден. Ал ошондой эле бул акыркы эки жылда Украинага төртүнчү жолу келиш экенин, мындан тышкары миң саатка жакын убактысын Порошенко менен телефондон сүйлөшүүгө коротконун айтып, Украин президенти менен телефондон аялыма караганда да көп сүйлөшөм деп тамашалады. Украин президенти Петро Порошенко болсо өлкө чыгышындагы согуш дале токтобой жатканына токтолду.
На жаль, война продолжается. Мы мали сегодня 14 обстрелов из минометов, 8 украинских
войск. Тилекке каршы Украина чыгышындагы согуш дале уланууда. 7 декабрда да биз минометтон ок атылган 14 учурга кабылдык. Акыркы 24 саатта 8 украин аскери жаракат алды. Орусиясыл жикшилер тарабынан ок атышын токтотуу келишими тынымсыз бузулуп жаткан мындай шартта биз бул келишим толук аткарылышын камсыздоо боюнча кийинки ыктымал кадамдар тууралуу да сүйлөштүк, деди Украин президенти. Украинадагы иш сапарынын биринчи күнүндө вице-президент Джо Байден Киевде реформаторлор тобу менен да жолугушуп, аларды финансы жагынан камсана болууга чакырды. Жолугушууда коррупция менен күрөштүн маанилүүлүгү, башкарууну жакшыртуу жана экономикалык реформаларды жүргүзүү тууралуу да сөз жүрдү. Вице-президент өкмөт менен аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлдөөнү камсыздоодогу жарандык коом менен парламенттин ролуна да токтолду. Байден ошондой эле Москва Минск келишимин толук аткарууга тийиштигин, Донбасста эркин, акыйкат жана коопсуз жергиликтүү шайлоо өткөрүүгө шарт түзүүсү үчүн АКШ Украина менен конструктивдүү түрдө иштешүүнү уланта берерин билдирди. Бул АКШ вице президенти Джо Байдендин Орусия Кырымды аннексиялап Украина чыгышындагы кремльчи жикшилерге колдоо көрсөтө баштаган 2014-жылдын мартынан бери Киевке төртүнчү жолу келиши болду. Улан,
рахмат сизге. АКШнын вице президенти Джо Байдендин Украинадагы сапары тууралуу Шайырбек Эркин уулу айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Мамлекеттик каттоо кызматы 2017-жылкы президенттик шайлоону жаңы биометрикалык паспорттор негизинде өткөрүүнү сунуштоодо. Мындан улам аталган кызмат мындай документти 2016-жылдын орто ченинен баштап чыгара тургандагы болууда. Талдоочулар биометрикалык документке өтүү жараянын ири акча каражатын жана көп убакытты талап кылышарын белгилеп, аны президент шайлоого карата чукул уюштуруу шайлоочулардын укуктарынын чектелишине алып келерин эскертип жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы биометрикалык маалыматты камтыган ID карта жана жалпы жарандык паспорттарды 2016-жылдын июнь-июль айларында чыгарууну пландап жатат. Аталган кызматтын төрагасы Тайырбек Сарпашев өткөн аптада берген маалымат жыйында жарандар мындай паспортка өз каалоосуна жараша тийиштүү арыздын негизинде ээ боло аларын билдирди. Ошол эле учурда Сарпашев 2017-жылдагы келе жаткан президенттик шайлоону биометрикалык паспорттун гана негизинде өткөрүү маселеси каралып жатканын, ошондо оптимисттик план боюнча 14 айдын ичинде кыргызстандыктарды жапырт жаңы документ менен камсыздоо аракети көрүлөрүн билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматтын басма сөз катчысы Мелис Эржигетов ушул тапта элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ири акциялар даярдалып жатканын билдирди.
Жарандарга түшүндүрүп айткан атабыз, жаңы үлгүдөгү паспорттар, бүт коргоо белгилери жогорку деңгээлдеги паспорттар чыгарган атабыз. Ошонун негизинде муну алып шайлоону дагы мындан да тага өткөрүүгө жардам берет деп ушинтип жарандык позициясын элдин арасында акциялар аркылуу күчөтүп алмаштырууга чакырып аракет кылабыз да. Эң негизги максат ушул президенттик шайлоого чейин кийин бардык жарандарды биометрикалык айди паспорттор менен камсыз кылуу.
Парламенттик шайлоонун алдында жарандардан биометрикалык маалымат алуу мыйзамсыз деген пикир үчүн мөөнөтүнөн мурда иштен алынган конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мамлекеттик каттоо кызматынын 14 ай ичинде элге жаңы паспорт бере коебуз деген демилгесинен күмөн сынап турганын билдирди. Ал парламенттик шайлоого карата жүргүзүлгөн биометрикалык маалымат чогултуу аракети канча адамдарды шайлоо укугунан ажыратканын эскертип, жарандарды жаңы документ менен камсыздоо жараянын шайлоо менен гана байланыштыруунун артында саясий кызыкчылыктар турганын белгилейт.
Булардын саясаты шайлоо бүткөндөн түшүнүктүү болду мага, анткени буларга ошо өздөрүнүн эле баягы шайлоо тургандарын кыйнап, мамлекеттик кызматчыларды, врачтарды, мугалимдерди, булар ушулар эле керек болду да, буларга шайлоо чыгаттары. А калган мисалы критический кабыл алган эмелер демеалар, бийликке каршы чыккан адамдар да, бул шайлоочулардын буларга кереги деле болгон жок да, өтпөсө өтпөй эле койсун, баары өлүп кетсин деген мааниде эметип коюшту. 14 айдын ичинде ушунча кишиге канча алмаштырат билбейм. Же чынында биометрикалык паспорт деген өзү аябай кымбат нерсе. Кыктай ресурс азыр мамлекеттин моюнтуп кризиске чалдыгып атышат.
Каржы маселесине келгенде, мамлекеттик каттоо кызматы элге жаңы паспорт берүү үчүн зарыл акчанын бир бөлүгүн бюджеттен, калганын донорлордон алганы жатат. Ошол эле учурда жалпы бул жараянды ишке ашырууга керек акчанын так суммасы айтыла элек. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Жакупова негизинен биометрикалык паспортту колдой тургандыгын, бирок аны кийирүүдө өкмөттүн кадамдары туура эмес жол менен баратканын айтат.
Мы не выступали против биометрики.
Негизи бул нерсе мамлекетке абдан керек. Дүйнө жүзү ушул система менен иштейт. Биз ага каршы эмеспиз, биз аны киргизүү процедурасына каршы чыкканбыз. Мисалы ушул биометрикалык маалыматты каттоого алуу менен катар эле дароо эле паспорттарды бергенде маселе болмок эмес. Анда өкмөт жетишпей калды. Эгер бул система толуккандуу ишке киргенде, аны шайлоодон чыгарып пайдалануунун жакшы максаттары бар. Бул жарандарды аныктоонун эң так параметри. Бул электрондук өкмөткө өтүүнүн эффективдүү ыкмаларынын бири. Ал элди толгонтокой документ чогултуудан арылтмак, бир топ эле жеңилдик болмок. Бирок аны киргизүүгө канчалык жетишет мен билбейм. Анткени азыр аны ишке ашырууга бюджетте акча жок. Анан баарын гранттын эсебинен жасашат. Ал жетеби же жокпу? Азыр менин түшүнүгүмдө керектүү акча жок.
Мамлекеттик каттоо кызматы паспорт менен катар андагы ар бир жаранга бирден берилген пин номурду дагы айырбаштоо жагын караштырып жатат. Мындан тышкары пин номурларды берүү милдетин мамлекеттик каттоо кызматы соцфонддон өзүнө өткөрүп алганы жатат. Анткени буга чейин артык баш пин номурлар үчүн бул эки кызмат бири бирин айыптап жоопкерчиликтен баш тарткан учурлар болгон. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан бүгүн Бишкекте өткөн кылымдын уникалдуу ырчысы Мыскал Өмүркановун 100 жылдык мааракеси жыйынтыкталды. Кыргыз музыкасынын бүтүндөй бир доору эсептелген ырчынын мааракесине кабарчыбыз Дайырбек Ажыматов дагы күбө болуп келди.
Бул айтулуу Мыскал Өмүркановунун алымканды ырдап жаткан учурундагы легендага айланган созгон учуру. Бул кадр 1939 жылы Москвада Кыргызстандын маданият күндөрү өтүп жаткан учурда тартылып алынган. Легендада Мыскал Өмүрканова алымкандын жогоруда биз уккан жерин созгон учурда залдагылардын баары атургай көрүүчү болуп отурган Сталин дагы ордунан тура калып кол чапканы тууралуу айтылып келет. Биз бүгүн көргөн Мыскал Өмүркановунун 100 жылдык мааракесине карата тартылган даректүү тасмада Сталиндин туруп кол чаап аткан жери кадрга түшпөгөн экен. Аталган тасманы Темир Бирназаров жараткан. Темир Бирназаров бизге Мыскал Өмүркановунун өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө тартылган кадрлар өтө сейрек экени жөнүндө айтып берди.
Тилекке каршы бул иши жөнүндө өтө аз экен да. Эми ал убакта техниканын жетишсиздиги ошондуктан бир мындай бир эки үч эле кадр калган экен тилекке каршы.
Темир Бирназаров мындан аркы сөзүндө 29 мүнөттү камтыган аталган даректүү тасмага каржы жагынан бир аз жетишпестик болгонун кошумчалады. Негизинен тасманын сюжетинде Мыскал Өмүркановунун кантип чыгармачылыкка аттанганы, ага ким себепчи болгону жана ошондой эле адамгерчилик сапаты тууралуу айтылган. Мисалы биз азыр тасмадан көрүп турсак, Мыскал Өмүркановага дагы бир легендарлуу инсан ошол убакта Суусам Рөөрөндө жергиликтүү бийлик өкүлү катары иштеп турган Каба уулу Кожомкул себепчи болгон экен. Ал Мыскал Өмүркановунун ырдаганын угуп, күйөөсү Сагындык менен биргеликте ошол убакта Фрунзеге жөнөткөнү чагылдырылган. Ошол эле учурда Мыскал Өмүркановунун жакындары, туугандары ырчынын кандай адам болгону жөнүндө дагы токтолушкан. Аталган тасмада кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков Мыскал Өмүркановунун кыргыз маданиятындагы алган орду тууралуу айткан экен. Биз аны дагы уга кетели.
Өзбек тили менен айтканда алт түрдөргө окшойт. Алт деп болсо болот, бирок алт үнү аял кишиге. Ансалык угулду боло бербейт.
Ал эми маданият министрлигинин өкүлү
Мамбет Мусаева Салтанат Азизовна, искусствонун жана кесиптик билим берүү өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадеси болом. Атайын тизмекке киргизилип, өкмөттүк деңгээлде өтүп жатат. Мыскал Өмүрканованын иши чыгармачылыгы боюнча бардык окуу жайларыбызда конференциялар болуп өттү, ачык сааттар болуп өттү. Атайын очерктер даярдалды, китеби чыгып атат, анан азыркы даректүү фильм тартылды 29 мүнөттүк.
Салтанат Мамбет Мусаева Мыскал Өмүрканова тууралуу тартылган даректүү тасма мектептерге көрсөтүлөрүн бүгүнкү иш чара менен Мыскал Өмүрканованын 100 жылдык мааракеси жыйынтыкталганын айта кетти. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.